Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er
Dorte Rønne
og Tina Kreutzer. I dag har vi en gæst i studiet, og det er Hans Lauge. Vil du præsentere dig selv, Hans?
Ja, jeg hedder Hans Lauge. Jeg er 73 år gammel. Jeg har en fjern fortid som højskolelærer, og har i 6 år haft mit eget lille konsulentfirma. Så er jeg på næsten 50-20 år gift med Nanny, og sammen har vi fået døtrene Anne-Stine og Johanne. Så er jeg derudover, og det er jo væsentligt i min alder. Jeg er jo morfar til 3 børnebørn. Vi har Svale på 11, vi har Falke på 8, og så har vi lille Fjord på 2 år.
Og grunden til, at du er inviteret ind i vores studie, det er, fordi vi hørte om dig, og at du og I har mistet jeres ældste datter, Anne-Stine, tilbage i 97. Og noget af det, Dorte og mig, som jo stadigvæk er ret unge i vores sorg, vi slet ikke kan forestille os, hvordan bliver det over tid, og hvordan lever man videre med sorgen, og skaber man ritualer, eller ja, hvordan får man det hele til at hænge sammen, hvordan får man et godt liv og kan leve videre med den tragedie, som man nu har med. Og det er jo derfor, jeg tænker, at du er en erfaren mand på det område, og det bliver selvfølgelig din historie ud fra dit perspektiv. Og tak, fordi du vil være med til at dele ud af det.
Selv tak. Jamen, jeg erindrer, at vi spurgte også os selv, om der var noget perspektiv. Den chilenske forfatter, Isabel Allende, hun siger jo, at hun mister sin datter Paula. Hun siger jo i bogen Paula, hun siger, at når man mister et barn, så bliver fremtiden til overs. Og det er den grundfølelse, den havde vi også dengang. Det, jeg personligt kan sige, det er jo, at altså ens verden flyttes over på et andet spor. Det er helt afgjort. Og man skal indstille sig på, at det er fra det spor, at verden skal generobres, og livet skal generobres. Et af de smukkeste digte, jeg har læst omkring det der med et før og et efter, det er en dansk lyriker, det her. Grete Risberg Thomsen, hun har et digte, der hedder Dråben, og det er kun 2 vers. Og det ene, det handler om før en markant livsbegivenhed, og det andet handler om bagefter. Hun siger, et øjeblik så sluttet som en dråbe har standset tidens løb, nu lever du. Der findes hverken fortid eller fremtid. Alt er forklaret her nu. Det er, når livet er i vatter. Så kommer andet vers, det hedder, når dråben brister, ild af tiden af dig. Du tvinges med af strømmen, men du ved, at du kan aldrig blive helt den samme, som før dit blå sekund af evighed. Og det er en realitet. Altså, man kan møde mennesker, der gerne vil have, at man skal blive som den, man var, og man kan også selv indimellem have et fromt ønske om, at det blev sådan. Men tilværelsen er jo sådan, at al ægte hjælp er jo at finde ind i den virkelighed, man står i.
Jeg vil sige, at vi kan i hvert fald godt spejle os i det, du siger, at når ulykken rammer, ja, så er ja, alt er ligegyldigt.
Ja.
I hvert fald i den første tid, og man skal finde et nyt ståsted og, ja, og komme videre derfra.
Ja, det skal du, og der er også så mange omkring dig, der gerne vil have, og de gerne vil have, at du bærer det gamle billede frem af dig.
Mm.
Men det vil jo være selvbedragerisk, fordi vi kan ikke lukke øjnene for den realitet, at vores liv til tid og evighed er forandret. Men så kommer det næste i det, og nu taler jeg på baggrund af, det er jo 27 år siden, vi mistede vores Anne-Stine, og Anne-Stine er stadigvæk en instans i mit liv. Hun er stadigvæk en datter, hun har stadigvæk en betydning. Det betyder, at hun lever ikke ovenover mig, heller ikke under mig, men hun lever i siden af mig, og det gør hun hele tiden, og det gør hun også i situationer, hvor jeg står og er udfordret på hende. Så har hun også en stemme. Hun er ikke bestemmende, men hun har en stemme.
Ja, jeg blev meget bevæget også af det der digt, du er fremført så fint, og jeg vil også lige sige til lytterne, så er det jo, Hans, du sidder jo bare og husker det. Det er jo ikke sådan, at du har skrevet noget som helst op. Det er jo noget, du virkelig kan huske ind i dig. Men jeg tror også, jeg blev bevæget af både det der med, at alting var på en måde så normalt, men det tænkte jeg ikke over, før det blev så unormalt, det hele.
Nej.
Og så har jeg jo også, og det har Dorte også, vi har jo også børn omkring os, og deres lidelse, og andre menneskers lidelse, og Saras venners lidelse, og Kaspers venners lidelse, den er også så voldsom, synes jeg.
Mm-hmm. Yeah.
Ja, jeg vil så gerne tage noget fra alle,
Ja.
Og også frelægge noget fra mig selv på en måde.
Men det er også i de, altså det er i de efterladte, vi skal elske den afdøde. Det er helt oplagt. Altså det har det også været for os. Og det er klart, at Anne-Stines lille søster Johanne, som var 10 år, da vi mistede Anne-Stine, har jo haft en helt central funktion eller position i den der sammenhæng, ikke? Fordi når vi var fortvivlet, og Johanne gik igennem stuen, så blev vi jo stadigvæk mindet om, at der var rigtig meget at være her for, ikke? Midt i vores fortvivlelse.
Ja. Noget af det, som jeg i hvert fald har tænkt rigtig meget over, det er, at den smerte, som de andre børn har fået, at man som forældre ikke kan tage den fra dem.
Ja.
Og hvordan har I taklet...
Jamen, der er vores Johanne jo et meget godt eksempel, fordi der er jo ingen tvivl om, at et barn på 10 år, der får den oplevelse, hun bliver jo pludselig på mange områder meget ældre end sin jævnaldrende, der jo ikke sidder med så massivt et tab. Og altså det eneste, altså det som vi gjorde, var meget opmærksom på, det var, hvor Johanne var henne i det, det vi skulle være opmærksom på, det var, at til forskel for os selv, der næsten kunne være i sorgen hele tiden, og så kunne vi tillade os at være lidt værd for sig, min kone og jeg. Ikke? Men Johanne gik jo ind og ud af sorgen og respekterede det, og også forstå, at børn har faktisk en visdom, der på nogle områder er meget større end vores. Vi synes jo, at det var en god adfærd, hvis både Johanne og Nanny og jeg kunne gå over på kirkegården til Anne-Stine sammen. Men der fik vi jo videre af vores krisepsykolog på det tidspunkt, at spørge Johanne. Og da vi begyndte at spørge Johanne, kunne vi simpelthen mærke, at Johanne åbnede sig på en helt anden måde. Der var noget, der forlod hende, noget knugende og noget tungt. Fordi hun et eller andet sted, og det har børn måske en visdom om, hvad der er, der er godt, og hvad der ikke er godt for den anden sammenhæng.
Ja, og i det hele taget måske nogle gange, jeg har lyst til lige at dele, at jeg har en veninde, i og med, at jeg nærmede mig dødsdagen for Saras død, og så spørger hun en af hendes børn, hvad skal jeg give til Tina, hvad skal jeg sende til hende? Og så siger hendes søn, mor, du skal da sende dig selv.
Yeah.
Og så kom hun på besøg.
Yeah.
Altså, og det var så godt sagt. Yeah. Altså, så ja.
Ja. Yeah. Og det er det vigtigste. Det er jeg også blevet spurgt om mange gange, hvor jeg holdt fordrag omkring tabet af Anne-Stine. Altså, hvor jeg siger, hvad skal vi gøre? Og så det bedste, jeg kan sige, det er at tage kontakten. Og jeg kan illustrere det med Anne-Stines dagplejemor. Marianne, hun, dagen efter jeg mistede Anne-Stine, så lå der en pose med friskbagte boller ude på vores trappe. Og vi hørte godt det pusle derude og gik ud og åbne, så var Marianne på vej væk derfra. Men så havde Marianne været der med en pose friskbagte boller og et sødt lille brev, og vi fik en lille snak med hende. Altså tag kontakten er sådan set det vigtigste.
Jamen det er helt enig i, at det er det, der er enormt vigtigt, og ikke at være bange for at tale om det. Og det er jo også noget af det, vi har oplevet, det er jo egentlig, at i Danmark, eller i vores kultur, er vi måske ikke særlig gode til at tale om døden. Vi er sådan rimelig berøringsangste med det. Hvordan har I oplevet det i jeres situation?
Ja, men vi er jo en meget sekulær nation, ikke? Og vi er sådan lidt placeret i forhold til de store ting, fordi jeg ved ikke, altså det er jo forskelligt, hvad der sker, men jeg havde jo en fornemmelse af, at da vi mistede Anne-Stine, så faldt vi ligesom igennem tre rum. Først det logiske rum, vi kunne ikke forstå det, og i starten fornægtede jeg, og jeg troede, jeg kunne flyve til Bali og så kalde hende til live igen. I næste instans, så falder man i det psykologiske rum, hvor man er fuldstændig væk i sine egne følelser. Og så til syvende og sidst, så lander man ned, når man kunne kalde det teologiske rum i min verden, og siger, hvorfor skal det her ske? Hvad er det her menneskeliv for noget? Og der har jeg, og det har vi, i starten fik vi konsulterede simpelthen en sygehuspræst, og fik en snak med ham, og vi havde også en snak med en krisepsykolog, men det er jo ligesom det med en krisepsykolog, der er grænser for, hvor langt man kan gå i det, fordi en krisepsykologs opgave er hele tiden at sørge for at bringe os tilbage i den her, om så må sige, sekulære verden, men hvor en præst jo et eller andet sted, i højere grad i stand til at snakke eksistens, altså hvad er det her menneskeliv for noget? Og så også få en forståelse af, at der er nogle vilkår i menneskelivet, som også gør, at man kan miste, og det har folk til altid gjort. Altså, min egen mor mistede sin lillesøster, da lillesøsteren var 6 år. Ikke? Altså, tab har der været til alle tider. Så man kan sige, de større eksistensspørgsmål, der har vi fået meget støtte af at tale med præster. Det har vi.
Kan du se en udvikling over tid? Altså, nu taler man meget om tosporsmodellen, hvor man går ind og ud af sorgens rum og tilbage i hverdagen, og så frem og tilbage, hvor der jo også har været den der med de fire faser, at man skulle lige igennem de fire faser, eller det var bedre slet ikke at tale om det tab, man havde, fordi så forsvandt det nok et eller andet sted hen.
Ja, altså, da vi mistede Anne-Stine, der var man stadigvæk på bagkanten af den der faseopdelte, som jo vel ikke kan betegne som anden en åndelig metadon. Altså, den er opfundet af nogen, der ikke har stået i det. Altså, det er helt sikkert. Fordi min oplevelse har jo været, at man krydser jo rundt i de der fire faser. Men det passer meget til sådan vores logistiske og vores kronologiske tænkning at lave en sådan model. Men det er langt mere kaotisk end som så.
Så hvordan gjorde I?
Jamen, jeg kan ikke sige, hvordan. Altså, vi har respekteret, min kone og jeg, at vi havde forskellige gange igennem sorgen. Og vi har respekteret, at vores Johanne havde en anden gang igennem sorgen. Jeg tror meget på, at det er vigtigt. Derfor er også vigtigt, det I laver her, det er, at man udtrykker sig omkring det, man finder et sprog omkring det, og I kan godt synes, at vi er lidt placeret i vores samfund og ikke snakker så meget død. Jeg kan bare sige, at man gjorde det meget mindre for 27 år siden. Så noget er der sket. Men jeg skrev bogen Kære Stine, brev til en engel, og det var ikke meningen, det skulle være til en bog, men det var en række breve, og jeg kunne mærke, at jeg kunne flytte min tilstand og min fortvivlelse, når jeg havde siddet ned og så skrevet. Det betyder, at det kreative, eller det, der har med ytringerne at gøre, har en betydning. Altså, hvis indtrykket bliver for stort, så må du svare tilbage med et udtryk, og det kan være mange forskellige måder. Jeg skrev også nogle sange på et tidspunkt. Min hustru Nanny, hun gik, hun vandrede. Og så indimellem var vi jo selvfølgelig sammen omkring det. Men det der med at vide, at den anden har formodentlig et andet tråd igennem det, og et andet behov. Og så stadigvæk vide, at vi også skal mødes og tale omkring det fælles, vi har. Ikke? Det tror jeg er vigtigt.
Det er i hvert fald noget af det, som vi også har hørt i hver andre fagpersoner, vi har haft inden, at sorgen er individuel.
Ja.
Og der er ikke, man passer ikke ind i kasser eller noget, og man skal Nej. Også være tro mod, at det, der gør noget godt for en selv, at det er det, man skal dyrke, og ikke hvad andre folk tænker og mener.
Nej, altså vi kan også på det punkt, kan vi jo godt blive ramt voldsomt af hensynskatar. Det kan vi jo også over for venner. Og sådan, ikke? Altså, vi er ret gode til at mobilisere ufattelig meget forståelse over for vores omgivelser. Det er egentlig meget smukt, men en gang imellem, så kan vi også gå over vores egen grænse på det. Altså det værste, jeg har oplevet, vi har oplevet i sin tid, det var forlegenhed. Det var, at hvis man sad i et selskab, og Nanny og jeg havde behov for at fortælle lidt om Anne-Stine, og så kunne vi mærke, at der var nogen i kredsen, som syntes, det var upassende, fordi det brød den gode stemning.
Ja.
Og der må jeg sige, der får det her, det får også konsekvenser, for vi har jo også folk, der var venner med os på det tidspunkt, som ikke er i vores vennekreds længere. Og det er jo sådan det, som er det udfordring for os, der står fuldstændig klædt af, det er, at vi skal samtidig finde en styrke, der gør, at vi kan stå i det liv, der er ved at forvitre. Det er det største paradoks, det er, at du er slået ned, men du skal stadigvæk stå.
Er det en beslutning, altså du tog om, at du stadigvæk skulle stå?
Jeg ved ikke, om det er en beslutning, og nu lyder sådan en beslutning, det er noget, man sådan fører igennem hele tiden, fordi vi har sandelig også svejet meget, det har vi. Vi har været rigtig gode til, min kone er, vi er rigtig gode til at tale om det. Det har vi. Og vi har også været gode til at respektere, at vi har forskellige positioner fra tid til andet i det. Jeg vil ikke sige, at det er en beslutning, men jeg vil sige, at du mærker jo, hvis det er, du har en fornemmelse af, at du har samarbejdet ud over evne med dine omgivelser for at komme dem i møde, så har du ligesom vendt problemstillingen om, for det er dig, der er slået ned. Så hvis der er nogen, der skal stille sig lavt, og skal stille sig tjene, og skal stille sig forstående, så er det jo ikke os, der skal gøre det i den sammenhæng. Så er det jo princippet vores næste, eller vores medmenneske, eller hvad vi vil kalde det. Ikke? i min verden. Jeg vil selv foretrække det i hvert fald. Have respekt for, at den anden står i en situation, som er helt ekstraordinær, og som jeg ikke kan leve mig ind i, men jeg kan være der for vedkommende.
Men der er mange mennesker, der har været der sorg også.
Ja.
Så man skal også have noget at give af, for at kunne give noget til andre. Altså.
Ja. I den situation og i de første lange tid, hvor man er der, der er man jo afmægtig. Og det er sådan en del af det andet vilkår, der ligger i det. Det er det, at turde være i sin afmagt, og turde være i sin fortvivlelse. Og ikke begynde at købslå med sig selv og sige, at man bærer et andet ansigt frem, end det man har. Og fordi der er så lidt tilbage, men forhåbentlig er det nok til, at vi stadigvæk kan have med hinanden at gøre. Ikke?
Hvordan var den første tid?
Jamen, den var jo rædselsfuld. Jeg var selvstændig i starten af mit arbejdsliv som selvstændig. Og jeg havde nogle år forinden haft et hjertetilfælde, mens jeg var på idrætshøjskolen i Vejle. Der fik jeg jo orlov med alt betalt et halvt års tid. Der var jeg jo ansat i en anden sammenhæng. Men da vi mistede vores anestine, så kunne jeg få 14 dages orlov og beskeden beløb fra Vejle Kommune. Men efter 14 dage, der måtte jeg jo køre ud og begynde at afholde kurser igen. Og der kørte jeg over Vejle Fjordbroen og havde jo sagtens en fornemmelse af, at jeg kunne stoppe bilen, og så kunne jeg springe, hvis ikke det var, fordi jeg tænkte tilbage på min hustru som min Johanne. Så der bliver man jo, og det er noget af det, man snakker meget om i dag, der blev jeg jo sendt ud i noget, som var fuldstændig urimeligt. Jeg slog jo i hænderne på rettet hele vejen ned til, vi havde mange kurser i Tønder på det der tidspunkt, og der er lang vej til Tønder, og jeg måtte fortælle kursisterne, hvad jeg stod i, og de var jo fantastiske. Og så jeg klarede det, men når jeg ser tilbage på det, så er det uforståeligt, at jeg kunne bevæge mig igennem det.
Hvad med ritualer og sådan noget? Altså det taler dig mig og Dorte tit om, jamen, vil vi have traditioner og ritualer, og ændrer de sig over tid, eller hvordan har det været for jer?
Altså vi havde nok flere ritualer i starten, end vi har nu, men vi har selvfølgelig, vi har jo billeder af Anestine. Anestine er med i sproget, i vores familie. Vores børnebørn kender til moster Stine. Og det er vel det vigtigste for os, det er, at hun er levende i fortællingen, og det er hun. Og så har vi selvfølgelig omkring mærkedagene, hendes fødselsdag, og så også omkring hendes dødsdag. Altså, og jeg kan ikke erindre en oktober, hvor jeg ikke på et tidspunkt hen i oktober har taget mig selv i, at jeg synes, at jeg blev lovlig tung, eller lidt malet på tingene, og ikke, det var ikke kun på grund af efteråret, men det er også fordi, jeg til syden af et eller andet sted har et sådan lille system inde i mig, der begynder at melde, at nu er det snart tidspunktet, hvor vi mistede Anestine, og det er også derfor, at jeg ser det meget som en kristning, altså at på de tidspunkter, det gælder også jul for eksempel, altså på de tidspunkter, som er vores mærkedag, der kommer hun meget tæt på mig, og så glider det lidt ud i løbet af året, og så zoomer det ind igen. Det er mere den puls, der er. Den har jeg vendt mig til, den har jeg det rigtig fint med.
Så det er der, du også mærker sorgen og savnen mest måske?
Ja, det er det. Men det er også, der, jeg bliver mindet om, at jeg i 20 år havde et dejligt pige, en dejlig datter, sådan inden for kys og kærtegns afstand, ikke? Altså, den glæde har man jo ikke i starten, men når det er, at vi kommer lidt længere hen i forløbet, at vi kommer længere hen i forløbet, så kunne jeg mærke, at den der glæde og taknemmelighed, der ligger i, at jeg har haft et elsket barn i 20 år, den begynder at indfinde sig.
Og hvordan bruger du det?
Altså. Ja, det bruger jeg jo stadigvæk som en instans. Ja, jeg plejer at sige, at Anestine er stadigvæk en instans i mit liv. Hun er jo ikke fysisk, men lad os sige, den prægning, som Anestine har leveret både for mig og for min kone og for vores datter, Johanne, er jo, at hun, jeg kan ikke sige specifikt, hvad hun giver videre, men jeg kan i hvert fald sige, at når jeg sådan, når der er modstand på i mit liv, eller hvis jeg står med nogle udfordringer lignende, så er Anne Stine også en stemme. Hun er ikke en, der som sagt bestemmer, men hun er en stemme på linje med meget andet. Og jeg kan huske, i de første mange år, der tænkte jeg meget omkring Anne Stine. Hvad ville Anne Stine have gjort i den her sammenhæng? Og det er jo sådan det, altså det mandat, som sådan lever videre i forhold til det, det er, at hun er stadigvæk levende i mit liv, selvom hun ikke har været her i 27 år.
Vores gamle sognepræst skrev til mig, efter Kasper var død, at jeg skulle vide, at kærligheden overvinder savnet over tid. Mm. Så yeah. Det er også det, du egentlig yeah. siger, i det, det er, du fortæller.
Det er rigtigt. Det er jo sådan, Søren Kierkegaard taler om, at vi har fire grundfølelser, ikke? Når vi mister et barn, så er sorgen jo den rigtig store, ikke? Og så i næste instans, så kommer frygten. Det betyder sådan, at vi kan også frygte at miste vores anden datter. Der sker meget irrationelt i den sammenhæng. Ja. Johanne, og så kommer vreden over, hvorfor skulle det ske, ikke? Og så til syvende og sidst, så ligger sorgen der. Det er ligesom det hierarki, der er for mig set lige efter det. Men på et tidspunkt, når sorgen er rummet, eller begynder at blive rummet, og når frygten også begynder at antage en form, vi kan være i, og når det er, at vreden også begynder at ligesom, at blive lidt mindre dramatisk og mere udtalt, så er det, at kærligheden jo kommer frem, nemlig altså glæden over at have haft et barn, et elsket barn i 20 år, ikke?
Og tilbage, altså til sorg eller til frygten, fordi hvordan har I håndteret det? Altså Tina og jeg, vi taler er til om det her med ja. Frygten for at miste en mere, fordi ja. Vi ved jo, det er sket en gang. Ja. Vi går ikke nødvendigvis fri igen. Altså nej. Det er en reel.
Vi overgår ikke, at det her skal nej. Gennemleves en gang.
Altså, nej. Sådan bliver man ved med at have det, kan jeg sige, hvis, ja. Hvis det kan være.
Og når du har fået børnebørn, ikke også, så er det jo.
Ja. Nej, men altså, jeg kan bruge det bedste eksempel. Det var et kort tid efter, at vi har mistet Anne Stine, så Anne Stine havde en meget god veninde, Maria, som inviterede vores Johanne med på Vejle Stadion til en fodboldkamp, Vejle Brøndby, 8.000 tilskuere. Og vi ved jo godt med vores hjerne, det må vi jo ikke sige nej til, men vi trækker jo ikke hver den tid, Johanne er afsted. Det gør vi jo ikke. Og jeg talte jo med Maria i telefon, både i halvleg og i ja, og efter kampen, hvor de stod og skulle hjem igen, ikke? Og det tog jo alt for lang tid at køre fra Vejle Stadion og hjem. Vi boede på Brøndsbyvej i Bredballe, og de sidste minutter, som sagt, der trak vi jo ikke vejret. Altså, det er så massivt. Men så kan jeg sige, et par år efter, eller var det 3 år efter, så var vi der, hvor Johanne kunne rejse ud. Hun rejste ud sammen med nogle veninder til Honduras, og var med i et hjælpeprogram derovre. Men i den periode, hvor hun er afsted, der er det heller ikke nemt for forældrene, men det er godt for Johanne.
Ja. Ja, det er der, man skal påtage sig sin voksne rolle, ja, og så pakke sine egne ja, det, ting ind, ikke?
Det skal du. Altså, du skal vide, at den modstand, den må du stå i, eller den må du arbejde med.
Jamen, vel, heller ikke at pålægge vores nej. Frygt over på vores nej. Andre børn, fordi så tør, nej. Altså, de skal jo ikke tage en hensyn til os. Nej. De skal jo leve deres liv, det, sådan tænker ja. Jeg i hvert fald.
Ja, ja, det er korrekt. Altså, de skal sættes fri, ikke? Men det er ikke, fordi det er en handling, som nødvendigvis er i samklang med ens dybeste følelser. Det er det ikke. Altså, der må du overvinde din egen modstand og din egen frygt, og så sætte hende fri. Men det er ikke nemt. Men det gælder jo i det hele taget, nu nævnte du også børnebørn. Altså, der sker jo det, at byrden lettes jo også lidt undervejs. Vi kan huske, da vores Johanne fik en kæreste, som der var et perspektiv i, kan vi sige, som i dag er vores svigersøn, ikke? Så lettede byrderne, fordi så havde Johanne også noget andet i livet. Og da vi så fik børnebørn, det første børnebørn, det andet og det tredje, altså der kan vi simpelthen mærke, altså der begynder glæden jo at få sin i livet igen. Det gør det. Så vi kan godt leve med den store glæde, og så den der uovervindelige evige sorg, der altid er ved at have mistet Anne Stine.
Der findes jo sådan en rigtig fint billede med, at sorgen den har en konstant størrelse.
Ja.
Men at glasset, det er med tiden, bliver større og større, ja, sådan ja. At vi rummer mere, ja. Altså kan rumme mere og mere.
Det er et meget godt billede.
Ja,
det er det.
Det kan du godt genkende.
Ja, det kan jeg sagtens genkende, ja.
Jamen, jeg har mange spørgsmål inden mit hoved. Jeg tænker også selv på, hvad med din egen livsglæde eller dødsangst? Er sket der noget med den? Har den forandret sig over tid?
Ja, men den skal nok ses i sammenhæng med det liv, jeg har haft. Altså 5 år inden vi mistede Anne-Stine, der var jeg selv udsat for et hjertestop, som jeg overlevede, jo, af gode grunde. Men som var, der havde jeg vel nok den, lad os sige, almenmenneskelige dødsangst, inden jeg havde mit hjertestop. Men det, der var det forunderlige ved hjertestoppet, det var, at jeg kom ud af det med en fuldstændig ro omkring det, og skulle dø på et tidspunkt. Det er en meget mærkelig alkemi, og den er meget, meget svær at redegøre for. Det er bare en realitet, at det var sådan. Og det betyder også, at jeg er forsonet med, som man nu kan, at dø på et tidspunkt. Jeg har ikke ligesom en spær for det der. Jeg har, og det gælder også i tilfældet med Anne-Stine, altså... tro, håb og kærlighed er reelt. Altså tro er jo, man har tillid til det, man håber. Vi ved ikke, hvordan verden udfolder sig. Men jeg har en grundfølelse af, at jeg ser Anne-Stine igen. Og kærligheden og kærlighedens kraft er jo den stærkeste. Så der er ikke noget alternativ til, vi må knuse elske, så længe vi kan.
Har I haft kontakt med Anne-Stines veninder, eller...
Ja, siden, ja, det havde vi
og
også.
Har I stadigvæk det?
Ja, vi har stadigvæk kontakt med den her Maria, der vi talte om, som jo øvrigt tilbød sig som Johannes storsøster, stedfortrædende storsøster, det tilbød ved Anne-Stines begravelse, har vi stadigvæk kontakt med. Og vi har, jeg synes faktisk, at i særdeleshed den venindekreds, der var, og vennekreds, der var omkring Anne-Stine på det tidspunkt, var, jeg vil næsten sige, børnene var grundlæggende bedre end forældrene. venindekredsen var fint opmærksom og kærlig, og vi har sporadisk kontakt med Anne-Stine. Havde en kæreste, Jakob, hun rejste med derude, som hun har været kæreste med igennem 3 år. Og Jakob har vi haft kontakt med, men der har også været perioder, det er sådan det, der er i det, hvor det nok var hensigtsmæssigt, vi ikke havde kontakten. Jakob var i gang med et nyt liv og skulle sættes fri til det. Og så skulle vi jo ikke være dem, der stod i baggrunden og skulle direkte eller indirekte forsøge at koreografere noget som helst. Så der fik vi et godt råd fra en sygehuspræst, at vi var simpelthen nødt til at bryde op. Og det tænkte vi på det tidspunkt, det var ret brutalt, og bagefter kan vi se, at det var fuldstændig korrekt.
Ja, for jeg tænker også noget af det, som vi som forældre gerne vil. Vi vil jo gerne på en eller anden måde holde liv i vores børn.
Ja.
Og en vej til det er jo at holde tæt kontakt til deres vennekreds.
Ja.
Jeg har i hvert fald selv oplevet, når jeg har været for eksempel på kirkegården på mærkedag med min søns kammerater, at det er bare dejligt at være i, fordi det er ligesom, man er i det selskab, ikke? Hvor han også vil være en naturlig del.
Ja.
Men jeg forstår også, at på et tidspunkt skal man sætte det fri.
Det skal man, og det vil også klinge af, og det skal man respektere, fordi alt andet lige, så vil I med stor sandsynlighed være meget længere i sorgen, end vennekredsen vil. De vil stadigvæk bære tabet også som en erindring, men det vil formodentlig være mere massivt for de tættest pårørende, der har mistet. Og derfor så skal man ikke, oven på et tab, det store tab, er der mange små tab, og der er også tab af venner, og der er også tab af barnets veninder og ting, og det er bare en realitet. Altså hvis ikke man accepterer, at oven på tab er der flere tab, så kommer man altså i gang med et Sisyfos arbejde. Det er farligt at være idealist, når vi har mistet. Det er meget bedre at være realist.
Ja, der er jo mange tab ovenpå, fordi der er også bare tabet af den normalitet, der var inden. Altså det i sig selv at finde vej i det kaos, det synes jeg i sig selv. Men jeg synes jo også, fra mig selv tænker jeg, måske er jeg ikke så forandret, men der er nogle ting, jeg gør mere tydeligt nu, end jeg gjorde inden Sara døde. Altså, hvor jeg var meget mere rummelig og meget mere udholdende og meget mere nogle gange måske gik med til noget, som jeg måske ikke havde lyst til.
Ja.
Så jeg synes, på nogen måde har jeg fået mere... Jeg har ikke så meget overskud, så det overskud, jeg har, det skal jeg virkelig bruge klogt.
Ja.
Men det er ikke nyt, det er bare, at jeg har brugt for meget af mig selv måske tidligere.
Ja.
Ja, og så vil jeg egentlig bare høre, om du kan genkende noget af det. Altså om...
Jamen, jeg kan godt genkende, at man bliver skarpere på, hvad man bekender sig til, hvad man egentlig tror på, og hvad man prioriterer i sit liv. Og pokker skal også stå i andet, ikke? Fordi vi finder jo ud af, hvor skrøbeligt livet er, og hvis det er, vi skal være bare lidt grundige med det, så kan vi jo ikke bare rende rundt og samarbejde med hele verden. Så er vi nødt til at finde ud af, hvad det der giver mening og vækst for dig selv i sammenhæng. Og det er jo måske et af, hvis man skal tale lidt om gevinster i det, så er det, det giver en tydelighed. Altså man får en skærpet optik på, hvad der betyder noget, hvad der ikke betyder noget. Hvad du bruger din tid på, hvad du ikke bruger din tid på. Det er en af gevinsterne, der er massiv tab, men skal man se den rest, der kan være af en gevinst, så vil det være, at man bliver dygtigere til at prioritere sit liv.
Hvis du ikke skulle være kørt til Tønder og have slået i rattet og råbt ud i rummet, eller hvad du gjorde, hvad skulle du have gjort i stedet for? Fordi Dorte og mig, vi begyndte jo ret hurtigt også at arbejde igen.
Jamen, jeg tror, der kan være noget. Det var et råd, vi også fik af vores krisepsykolog. Det kan være udmærket en gang imellem at tage nogle opgaver på sig og gå ind i arbejde, hvis det ellers er et frirum for en at være på arbejde. Det kan jeg anerkende. Men jeg stod med et andet projekt, hvor jeg ikke bare kunne være der en time eller halvanden eller to en dag, og så måtte gå hjem og græde for mig selv bagefter. Altså, der bliver jeg nødt til at udholde en hel kursusdag med 20 kursister, der jo skal have noget ud af dagen, og så må jeg kollapse, når jeg kommer hjem. Jeg siger det ikke for, at man skal have medlidenhed med mig, jeg siger bare, at der er nogle vilkår i vores samfund, som var voldsomt skæve på det der tidspunkt, fordi jeg havde sådan to parallelle oplevelser. Nu er det jo en lille ting at være med at miste sit eget liv, og så at miste ens datter, men jeg kan alligevel holde de der to situationer op mod hinanden, og sige, at i første fase, der blev jeg understøttet af samfundet, og i anden fase blev jeg svigtet. Dybest set.
Så der var ikke så meget hjælp til jer? Nej. Eller som familie? Eller...
Der var rigtig meget hjælp fra krisepsykolog, og så havde vi en sygehuspræst, vi talte rigtig meget med. Og det var det var livsreddende på nogle områder, vil jeg sige.
Hvad med kontakt til andre, der har mistet barn? Altså, det er jo det, der gør, at Dorte og mig er sammen, og som jeg synes, det er helt vildt unikt, at jeg kan knytte an med et andet menneske, jeg næsten ikke kender, og så føle en dyb, dyb connection.
Ja.
Som har været virkelig betydningsfuld for mig.
Ja. Jeg fik hurtigt kontakt med en lille forening, der hedder Vi har mistet et barn, og de udgav et lille folder, en lille publikation, hvor folk skrev ind omkring de børn, de havde mistet. Og det var den væsentligste litteratur, jeg overhovedet kunne læse der. Og jeg har været rundt mange steder, hvor de havde deres små afdelinger, og holdt foredrag om tabet af en stigende, efter jeg havde skrevet bogen her. Og det er jo fordi, at... Der er forskel på, om man har primære eller sekundære erfaringer med det. Altså, har du indirekte erfaringer med det, så mangler du så meget i indsigt. Og de klogeste, de accepterer, at her er jeg ignorant og stiller sig bare til rådighed og tager kontakten. Så det mest farefulde, det er at begynde at kloge sig på andre menneskers vilkår, man aldrig selv har stået i. Ikke? Og det er derfor, at når man møder andre mennesker, der har taget, så har vi et sprog helt for os selv. Og vi kan sige noget rigtigt, vi kan sige noget værre vrøvl, vi kan sige noget forkert, men vi har en grundlæggende accept af hinanden, hvor vi har stået i det samme krater.
Ja. En af grundene til, at vi jo har været nysgerrige på at få dig ind i studiet, det er netop fordi det der med den der langtidshorisont.
Ja.
Og på en eller anden måde har jeg sådan lyst til at få nogle gode tips og idéer og råd til, hvordan kan vi overleve. Jeg forstår godt, at kærligheden er jo det hele binder sammen, og at vores børn lever videre gennem os, og dem, de har været sammen med. Men jeg synes stadigvæk, det er ulideligt at tænke på, at det her det er et vilkår resten af vores dage.
Ja. Nu ved du godt, at gode råd kan under tiden være den rene gift.
Ja, ja, men kan, så bare din erfaring og din livserfaring. Ja. Ja. Så din erfaring, du, ja, nu står, ja, du her 27 år, ja, efter. Altså.
Jeg er ikke lærerførende i gode råd, og vi har forskellige veje igennem livet. Men altså, som jeg sagde tidligere, altså, alt hjælp er en hjælp ind i virkeligheden. Se den i øjnene. Og det der med at være forsonet med det, og stå i den der realitet, gør jo, at man et eller andet sted får fast grund under fødderne igen. Og så det andet, du var inde på, det der med, at altså, jeg kan mærke, jeg kan ikke sige, hvordan det løber ind i en, men ens dømmekraft i forhold til, hvad der er væsentligt, og hvad der ikke er væsentligt, den er optimeret. Her 27 år efter lever vi stadigvæk med tabet af en stigning. Vi lever med en sorg, og vi lever med en taknemmelighed. Men vi har et rigtig godt liv, hvor vi prioriterer hinanden. Altså os, der er tæt, min kone og jeg, vores datter Johanne og de tre børnebørn, sviger søn. Altså, det udfolder sig meget i det små og meget i det nære. Og når man så ovenkøbt, som jeg har alder, så er det jo ikke sådan, at jeg synes, at det mest optimale for mig, det er, at jeg skal svedig og grimasserende bestige Mount Everest eller noget som helst. Altså, der er nogle ting, der cirklerne bliver mindre, men til gengæld, så bliver de også mere intense.
Altså, mener du med det, at du ikke løber, altså, tager så store risici, eller hvad?
Nej, altså, jeg har ikke, når jeg siger, altså, det er jo et tillæg, både erfaring for Anne-Stine, og så har det at gøre med alder også, altså. Jeg har ikke brug for at bryde hverken grænser eller landegrænser. Nej. Og ting og sager. Okay. Jeg har slet ikke brug for at opføre mig som om jeg var 25 eller 35. Jeg har mere brug for et kontemplativt liv, hvor jeg tager mig tid til at læse noget god litteratur, se livet lidt fra nakkesiden, lege og snakke med mine børnebørn, tale med mine hustruer. Altså, det er mindre det, der bliver tilbage, men det er rigtig godt.
Overvejede I at få et barn mere?
Altså, vi havde faktisk en overgang, der havde vi var med til et møde med et adoptionsanlæggende der. Vi havde jo alder, så vi ikke kunne få børn selv, og Annie kunne ikke få børn selv. Men vi var til et møde, hvor vi havde en fornemmelse af, da vi gik derfra, at det var ikke rigtigt. Det var ikke rigtigt. Og vi kunne også godt have en fornemmelse af, at det rejste sig mere på tabet af Anne-Stine, end altså, vi var jo aldrig kommet i tanke om, hvis ikke vi havde mistet Anne-Stine, så skulle vi have et sorg. Så der lod vi altså tvivlen komme sagen til gode, ikke? Så vi undlod. Ja.
Inden vi trykkede optag her, der fortalte du, at i hvert fald statistikken på det tidspunkt, hvor I mister, ja, det var noget med, at 3 ud af 4 par, der har mistet et barn, gik fra hinanden.
Ja.
Hvordan har I kunne holde sammen i så mange år?
Jamen, det er der ikke. Altså, det er der ikke nogen enkel forklaring på. Altså, jeg tror, at vi, altså, vi har hele tiden haft en åben dialog omkring os, omkring meget i vores liv. Altså, vi har aldrig gået af vejen for en lang og en besværlig samtale. Det er vi aldrig. Det er vi aldrig gået. Og så vil jeg da sige, at vi har også vidst, at den smerte, der ligger i at have mistet et barn, jo også kan antage en karakter, hvor den et eller andet sted begynder at påvirke vores forhold, så det uden at vi ved af det begynder at erodere det. Så man skal prioritere hinanden højt, man skal prioritere meget at tale om det, og det har vi gjort, synes jeg.
Nu har vi slet ikke lige hørt, om I har et gravsted til Anne-Stine.
Jeg har et gravsted på Bredballe Kirkegård, og vi har et, det gjorde vi meget ud af dengang. Vi har en, jeg har haft et langt venskab med den gamle vejlemaler, der hedder Albert Bertelsen. Og Albert Bertelsen havde en god ven, der hedder Niels Helledi, som er en kristen kunstner, eller som han har udsmykket en del kirker, og har sådan en kristen ikonografi. Og vi ville gerne have, at Niels Helledi skulle lave den sten og det gravsted. Så han tegnede en sten og lavede en keramisk figur i det på Bredballe Kirke. Og vi gjorde rigtig meget ud af det. Det var vigtigt for os, og vi tog op og besøgte Niels Helledi, og han fik fortællingen. Og gravsted betyder meget for os. Vi bor jo tæt på Bredballe Kirke og kommer der jævnligt. Og, og besøger kirkegården også. Så gravstedet har stadigvæk en rigtig stor værdi for os.
Ja, for mit næste spørgsmål her efter 27 år, så skal der vel snart tages en stilling til, om det skal forlænges, eller
ja, men det er, det,
og hvor er Anne-Stine henne?
Ja, her? Men det er der ingen plan om. Nej, vi skal også selv være der på et tidspunkt. Så.
Ja, så det skal bare forlænges.
Ja, det skal
ja.
Det. Jamen, jeg tror, at, men det er jo forskelligt, men jeg tror, at i ritual, jeg kan huske, i starten, der gik vi også sådan tid, og Nanny og jeg, vi gik på skift over, og sad der bare ved gravstedet og talte med Anne-Stine. Ikke? Altså, jeg, for os har det i hvert fald, det er jo forskelligt, for os har betydet rigtig meget, at vi har haft et gravsted, vi kunne komme til, og hvor vi kunne være sammen, men også hvor vi kunne være især, og fortælle Anne-Stine, hvad hun har betydet for os, og kunne mærke, lad os sige, den værdi, hun har. Hun har det funderet ind i vores liv. Ikke?
Hvordan har tro og spiritualitet påvirket jer, eller har det haft nogen betydning for, at jeg blev mere troende, eller tror jeg på mere mellem himmel og jord, end I måske gjorde før?
Nu ved jeg ikke, hvordan man graduerer tro sådan på den måde, man kan sige nu. Jeg er jo gammel grundvigianer per definition, og som jeg siger, aldrig en grundvigianer imod, bare vent 5 minutter, så han selv gjort det, så det skal vi tage ordentligt. Men man kan sige, at vi har en tro, vi har en, som sagt, tro er, at man har tillid til det, man håber. Vi håber, det er sådan, at vi møder Anne-Stine igen. Så vi har en tro, hvor jeg har en tro på, at tilværelsen er større, som sagt, end mennesket og det menneskeskabte. Jeg synes også, at jeg indimellem, nu nævnte jeg eksempel, hvor jeg tog afsted på kursus 14 dage efter, vi har mistet Anne-Stine, og hvor jeg simpelthen måtte skrige og råbe hele vejen ned til Tønder, til hvor her, at hvis der overhovedet var nogen mening noget, så måtte han altså bare hjælpe mig igennem dagen. Og jeg siger ikke, det var her, der hjalp mig, men jeg oplevede den mærkelige alkemi, at jeg kunne tage afsted efter en arbejdsdag med en glæde ind i mig på, at det var gået. Og så kom kampen så næste dag igen og igen. Men den der kraft, der ligger i, at du har en fornemmelse af, at det er ikke dig selv, der bærer igennem, fordi det kan du ikke bære, fordi smerten er så stor. Men alligevel så ender du et sted, der er godkendt. Det er en meget, meget speciel oplevelse. Når man er helt ude på livets streg, helt ude ved livets kridtstreg også, men man har fået lov at blive på den rigtige side af det, og kan mærke, at du kan generobre din kraft, du kan generobre din styrke. Det er stærkt forløsende.
Kiggede du efter tegn i starten for Anne-Stine, og hvis ja, og gør du stadigvæk det, og får du tegn og budskaber?
Nej, det gør jeg ikke. Når jeg siger, at jeg engang med, at jeg bruger Anne-Stine som en instans, så kan jeg godt tale med hende og spørge hende om, eller sende en tanke. Men altså, på den måde er der ikke åben kanal. Den fornemmelse har jeg ikke. Og den efter spørger jeg faktisk for så vidt heller ikke.
Nej, vi har sådan mere haft det med symboler, men så kom der lige en sommerfugl, og så lå der lige en fjer og sådan.
Jamen, det har vi også. Altså, det kan jeg godt genkende, sommerfuglen i særdeleshed.
Og er det stadigvæk sådan også efter mange år?
Det kan sagtens forekomme, nu, når du spørger så sent som i sommer. Ikke? Altså, det er...
Og nu ærger jeg mig helt over, at jeg tager mange år, fordi jeg synes, det der med tiden, det er så diffust.
Ja.
Fordi egentlig kunne det jo lige så godt måske have været i går, eller hvad? Altså, eller for nylig. Jeg synes både for mit vedkommende, det er jo en evighed siden, det er 2 år. Men på en måde er det en evighed, og på en måde er det lige nu. Altså det er så diffust.
Men det er jo fordi, også på det punkt, der er det jo fyldt op med paradokser. Ikke? Altså, det er, vi kan også, når vi siger til hinanden, Nanny og jeg, det er 27 år siden, så altså det er et tal. Det siger i princippet ikke. Det siger ikke ret meget. Men det, der sådan er det vigtige, det er den der grundfølelse. Jeg kan ikke høre Anne-Stines stemme mere for, men jeg kan mærke hende i mit sind, og jeg kan mærke, at når det er, at jeg, hvis jeg står med noget, der kunne være nogle udfordringer, sådan, at jeg kan mærke, at jeg har en klang i mig, som et eller andet sted leverer en tryghed også i den der situation, som jeg også tilskriver hende og kærligheden til hende.
Vi taler nogle gange om det her med, hvor gamle børn er, altså hvor gammel er Kasper og Sara, og om de vedbliver at være henholdsvis 22 og 23 år, ja. Eller man giver dem.
Ja.
Hvad har I gjort?
Jamen, de tanker har vi da også haft, og dem har vi opgivet. Det har vi. Ja.
Ja, fordi når de yngre søskende, ja. De sådan når hen over den alder, de har fået, og ja,
det, er rigtigt.
Det giver også rod.
Jeg kan huske, da vi gik ind i det 21. år, efter vi havde mistet, altså det vil sige, altså lige præcis det år, hvor Anne-Stine havde været længere væk for os, end hun havde været her, ikke? Der talte vi da noget om det, men også der stødte hovedet mod loftet. Ja. Altså, og måske ville det være en god ting på nogle områder, at acceptere, at du stødte hovedet mod loftet, fordi livsmirakel har vi altså ikke tydet, og det gør vi heller ikke. I den her sammenhæng, det forbliver et mysterie. Ikke?
Ja, og det er jo sådan en ting, vi slet ikke er nødt til at tænke på endnu. At der måske kommer en dag, hvor de har været væk længere tid, end de har været her.
Ja.
Jeg synes, det er så dejligt, at hun er moster Stine.
Mm-hmm.
Fordi det er jo også en måde, hun lever videre på i den næste generation også. Fordi at da vi blev her, altså hvis det går efter rækkefølgen, så lige pludselig så er der jo nogen tilbage, som jo slet ikke har mødt hende.
Ja.
Men hvis hun så heller ikke, at nu starter også for mig selv, men hvis hun så heller aldrig har haft en betydning, men det at hun stadigvæk bliver givet noget betydning, jeg synes er utrolig smukt.
Ja.
Og hvem fik, altså hvordan har I gjort det? Altså,
jamen altså, at det har været helt naturligt for os. Hun har hele tiden levet i vores fortællinger, og gør det stadigvæk. Og vi har også vores børnebørn med op på kirkegården, og de har også egen drift siddet og lavet perleplader, og hvad ved jeg. Altså, det er ikke noget, de er manuduceret ind i, men kvæg fortællingerne i familien, så er de klar over, at deres mor har haft en storsøster, som ikke er her mere, men som vi stadigvæk er opmærksom på.
Og du siger jo netop, at børn er så kloge. Tænker du også, at børn ikke skelner mellem, om hun er fysisk levende, eller ja, ude i universet, eller hvordan man lige siger det. Altså, fordi hvis de kan knytte an med perleplade, så er det på egen initiativ, fordi de har nogle følelser på en eller anden måde.
Ja. Altså, vores mellemste barnebarn, Falke, han sagde på et tidspunkt, morfar, at vi var op ved Anne-Stine, men hun var der ikke. Så det betyder, at han er jo ikke... Han har været meget konkret i det, men har jo også erkendt, jamen hun er der jo ikke jo. Altså, sådan er det. Ja. Så de bevæger sig nok mellem det konkrete og det abstrakte der, altså, og allermest konkret. Ikke?
Men I giver jo også døden en stemme,
ja.
Altså på en tidlig alder, hvis det er det, vi skal helt tilbage til. Hvis du sagde, at det var en anden tidsånd, dengang Anne-Stine døde, og der blev ikke talt ret meget om død og sorg og så videre.
Nej. Det gjorde der faktisk ikke. Altså, jeg synes, at jeg kan se, der åbnet meget mere for det. Også nu her, nu snakker vi om der skal være assisteret død, ikke? Og hvad ved jeg? Altså, jeg mener, der, altså, døden som et tema er ved i det her voldsomt sekulære samfund at få en plads. Og det tror jeg også er vigtigt. Jeg tror også, det er afgørende, at vi også taler med vores børn omkring det. Vi bruger ikke meget tid til at tale med vores børn omkring det, men vi fjerner ikke det mysterie, at vi ved så lidt om livet. Det fjerner vi ikke fra dem. Og at det kan være meget større, end det vores forskning kan rumme.
Altså selve livet?
Ja.
Sig lige lidt mere om det.
Og efterlivet. Og efterlivet.
Ja.
Ikke? Ja. Altså, også der, nu brugte udtrykket, støder vi hovedet mod loftet. Ikke? Også der støder vi hovedet mod loftet. Ikke? Fordi jeg kan jo også vælge at sige, at oven på tabet af Anne-Stine, og det gælder også jeres tab, altså, det er så massivt, at man kan ikke forestille sig et liv efterfølgende. Og så er det noget i livet, er jo for langt de fleste af os, så finder vi jo igen en plads, og finder også igen en livsglæde. Vi skal bare ikke bilde os ind, at den skal konkurrere med den der sorg, som er så fundamentalt. Men de kan godt leve side om side, den store erhvervede glæde, og så den erindringen om den afgrundsdybe sorg. De kan sagtens leve side om side, kan jeg sige, 27 år efter vi har mistet, ikke?
Ja, tusind tak. Du har jo taget bogen med, og vi talte lidt om, at du gerne ville runde af med at trække noget frem fra den.
Ja, altså jeg vil gerne læse, fordi nu har jeg genlæst det for nylig, og i og med, at vi taler om, hvordan ser det ud 7 år efter, så vil jeg sige, den tekst, som jeg skrev på det tidspunkt her, det var på hendes Stines 21-års fødselsdag, hvor hun ville være blevet 21 år, den 22. juni 98, der skrev jeg den her tekst, og den sammenfatter dybest set den grundfølelse, jeg stadigvæk har i forhold til det. Så det vil sådan, jeg kan sige, der er ikke noget, der ændrer sig. Nej, ikke på min kærlighed til hende. Det har ikke ændret sig. Der er meget andet i vores liv, der ændrer sig, men ikke det her. Jeg vil gerne læse, den hedder, du er et vandmærke i mit sind. Som et stykke værdipapir sikrer du mig mod forfalskning. Når jeg holder mine tanker op mod lyset, ser jeg dig og hører jeg dig. Når jeg holder mit hjerte op mod lyset, ser jeg dig og hører jeg dig. Når jeg holder mine handlinger op mod lyset, ser jeg dig og hører jeg dig. Vi har et mellemværende, du og jeg. Du er både herinde og derude, og vi taler sammen. Mens jeg går med døden i mig, vandrer vi mod evigheden. Måske er jeg ved at forsone mig med, at du ikke er her, lige her. For selv i vores brudte forløb bevarer alt sin form. Når afmagten sætter ind, låner jeg din kærlighed, og du dækker mig med hvide dyner. Når jeg trækker mig væk fra livet, kalder du på mig og visker minder i mit øre. Når jeg græder, samler du mine tårer i smertefloder og leder dem tilbage mod livets laguner. Når jeg tumler rundt i brændingen, griber du min arm og fører mig ind på stranden. Jeg længes efter dig og har lært om tilknytning ved at være adskilt fra dig. Jeg har mistet, og jeg kender savnet. Jeg oplever fortvivlelsen og ikke bitter. Jeg mærker magtesløsheden og tror dog på livet. Selvom sorgen er en livslang feber i min krop, ved jeg, at døden ikke ødelægger mit liv, for døden og livet er ét. Som en del af en hemmelig pagt rammer din sjæl bestandigt mit tungt bankende hjerte og skaber min hverdag. Jeg er skrevet til dig for at mærke, hvor meget jeg har mistet. Mennesker dør, men min kærlighed til dig dør aldrig. Jeg elsker dig, Anne Stine, din far.